brīdī, kad gājēji dalībnieki devās pie brīvības pieminekļa, tad, kā jau tu minēji, atskanēja sirēnas, taču ne tikai tās, vai arī armijas maršus un lasīja no vēstures grāmatām dažādus faktus. Viņi uzturēja par to, kā Vācu armija ir izrīkojusies, cik nežēlīgi bijusi pret civili iedzīvotājiem šeit Latvijā. Šis te lielais troksnis nebija pieņemams gājienu dalībniekiem un izvērtās ne tikai asa vārdu apmaiņa, bet atsevišķi aktīvisti arī mēģināja atvienot no elektrības šo te elektroaparatūru, lai pārtrauktu mūziku un šos te lasījumus. Tāpatās arī Nacionālās apvienības deputāti centās noraut fotogrāfijas, kurās ir attēloti Vācu armijas kara noziegumi, taču policija viņus atturēja ar spēku, atvilka nost no šīm nožogojuma barjerām, un tāda fiziska konfrontācija neizcēlās ļoti ātri. Policija aizveda projām tos, kas mēģināja kaut kā patraucēt šim te antifašistu piketam, un tas, kā policija pamatoja šo te rīcību, bija, proti, ka ir saņemts viss nepieciešamās atļaujas, lai varētu gan notikt pasākums, gan arī, lai varētu atskaņot mūziku, taču Nacionālās apvienības politiķi tādā ļoti ātri apspriedē vienojās, ka pirmdien par visu šo te notikušo prasīs iekšlietu ministra demisiju. Tātad viņiem nav pieņemams, ka pie brīvības pieminekļa atskan sarkanās armijas kara dziesmas un 16. martā, kad leģionāri piemiņ savus kritušos kolēģus, notiek šāds pasākums pie brīvības pieminekļa. Nu, ministra preses sekretāra arī šeit bija uz vietas, un tas, ko viņa sacīja, bija lielā mērā tas pats, ko policijas amatpersonas norādīja, ka visi šie te pasākumi ir atļauti, saskaņot, neviens nav aizliegts, tādēļ policija tikai nodrošina kārtību, lai viens pasākums otram netraucētu.
Kāda pat labam ir gaisotne pie brīvības pieminekļiem?
Nu, jāsaka, visi ir tā pamazām nomierinājušies. Jaunieši, kas veidoja karogu alēju, ir satinuši karogus un devušies jau projām no brīvības pieminekļa laukuma. Vēl daži karogi Igaunijas, Lietuvas, Latvijas plīvo pie brīvības pieminekļa. Ik pa laikam vēl kāds no gājienu dalībniekiem vai no pretējās nometnes izkliedz kādus otrus apvainojošus saukļus, tāpat tās arī pretējā nometņa pārstāvi savā starpā apmainās mierīgā sarunās viedokļiem par to, kurš tad no režīmiem komunistiskais vai hitleriskais ir nodarījis lielāku postu kara laikā Latvijai.
Tātad līdz ar to 16. marta pasākumi ir izskanējuši. Tā varam teikt.
Policisti vēl šeit stāv un formāli pasākumi ir pieteikt līdz vieniem, tātad viņi var notikt, bet izskatās, ka cilvēki izklīst, tā interese zūd, jo spriedzi konflikti vairāk nav novērojami.
Paldies!